Праз некалькі месяцаў пачнецца чацвёртае падарожжа Бенедыкта XVI на блізкі ўсход пасля візіта ў Турцыю святой зямлёй на Кіпр папа наведае Ліван. Асаблівую ўвагу да праблем гэтага рэгіёну Бенедыкт XVI меў яшчэ калі займаў пасаду прэфекта кангрэгацыі веравучэння і таму ў першыя дні пасля свайго абрання на пасад святога Пятра паўтарыў заклік Яна Паўла II да ўсходніх цэркваў прыняць з абноўленым апостальскім запалам місію, давераную ім, спрыяць адзінству хрысціян, асабліва ўсходніх. На заканчэнне сіноду біскупаў для блізкага ўсходу 24 кастрычніка 2010 года пантыфік вылучыў чатыры найбольш важныя пункты, якія тычацца праблем блізкага ўсходу. Хутчэй за ўсё менавіта яны будуць у цэнтры паслання святога айца падчас яго вераснёўскага падарожжа. Па-першае, святы айцец звярнуў увагу на асаблівую ролю вызнаўцаў Хрыста ў рэгіёне, дзе пануюць канфлікты, помста, нянавісці, насілля. Ён заклікаў хрысціян стаць будаўнікамі супакою і апосталамі прымірэння для дабра ўсяго грамадства. Па-другое, пантыфік звярнуў асаблівую ўвагу на неабходнасць міру на блізкім усходзе, як неабходнай умовы для годнага жыцця чалавека і грамадства, а таксама найлепшага сродку, каб спыніць эміграцыю. Па-трэцяе, Бенедыкт XVI падкрэсліваў неабходнасць гарантавання свабоды веравызнання ў рэгіёне. І нарэшце, чацвёртым пунктам быў заклік да новай евангелізацыі, абвяшчэння Божага слова тым, хто яшчэ не сустрэўся з хрысціянскім пасланнем. Ці аддаліўся ад веры. Улічваючы тое, што Бенедыкт XVI прыбудзе ў Ліван, каб падпісаць паслясінадальную апостальскую адгартацыю для блізкага ўсходу, менавіта гэтыя тэмы могуць займаць цэнтральнае месца ў яго пасланні.